върви и грешника, защото той говори за изобличение, нали, в началото. Да. Но остави дума за беда, защото той говори накрая за противници, които са срещу него и така нататък. Добре. Амин. Слава да бъде на Бога. Сега. Днеска искам да си говорим за Божието Слово. Като Слово. Нали? Защото там има различни... Когато кажем Божието Слово, знаете, че има различни асоциации се правят. Исус Христос е Божието Слово. И така нататък. Но днеска искам да говорим за Словото като такова. Пак ще говорим за Исус Христос. Кой е Той? Сега обаче, понеже... Не знаете, че нямаме някаква схема конкретна. Ако някой има въпрос конкретен, иска нещо специално от това, което до тук сме казали, иска да попита, или пък има някакъв друг въпрос, който си го вълнува, може да го зададе сега. Специално Емо, Миланка, ако искате нещо, ако... Винаги може да задавате въпрос. Той е в... Или е сега в началото, или след втората молитва, вече като свърши събранието. Нали, можете, преди да сме станали, да сме се поздравили, да си почне всеки да си говори с другите, да общуваме, всички може да се задава въпрос, който всички заедно да разгледам. Нали, ние го смятаме като едно преимущество на нашето събрание, защото все пак не сме някакво голямо събрание, защото са много неформални и всеки път, когато човек има конкретен въпрос, нали, питане, той може да го зададе и този въпрос може да бъде, нали, разглеждан. Искам само да ви кажа. Нали? Сега като започнем да си говорим за Божието Слово, ще си говорим само за Божието Слово. Нали? И накрая пак може да се задават въпроси накрая вече след събранието, но по принцип да знаете, че можете да дойдете с въпрос в събранието и да го задавате. И така. В Еремия 23 глава 29 стих Господ казва така. Не е ли словото ми като огън, казва Господ, и като чук, който струшава скалата? И така, ние, това е от 23 глава, 29 стих. Божието слово е като чук, който струшава скалата. Преди време някой... Като какво е?
Не е ли словото ми като огън?
Огън, казва Господ. И като чук, който разбива скалата. Точно така. И така. Ние знаем, че има много различни идеи за това какъв е Господ и за това какво прави, как общува с човека. Но ние всички, които четем Библията, знаем, че Господ общува с човека чрез слово. Той говори на човек. И също човек общува с Бога, също като говори. Нали? Понякога път молитвата може да не бъде съвсем изказана с глас. Може да бъде само едно говорене в ума, но пак става дума за слово. И в Йоан 8 глава, 25 стих, попитаха Исус: ти кой си? В същия той Йоан в началото ние знаем, че той говори за Исус Христос като Божието Слово. Че в началото бе Словото и Словото бе у Бога и Словото бе Бог. И всичко чрез Него стана. И той каза: Исус, и ти кой си? Това е Йоан 8 глава 25 стих. Те прочие му рекоха: ти кой си? Исус им каза: преди всичко, аз съм именно това, което ви казвам. Това е една много интересна декларация. Нали? Аз съм преди всичко това, което ви казвам. И сега, на български ти може да кажеш: чакай малко, да не би да не са довършили фразата. Нали? Аз съм това, което ви казвам, че съм. Но фразата е точно тази. Аз съм преди всичко това, което ви казвам. Нали? И понеже ние знаем всичките други стихове, които се отнасят за Исус Христос, че Той е Божието Слово. Нали? Ние знаем Той какво има преди. Че ние трябва да внимаваме в това, което Той говори. Защото Казва, защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите волята на Отца ми? А на друго място казва, думите, които аз ви говоря, не от себе си ги говоря. Нали? Аз ви говоря това, което Отец ми е казал да ви кажа. Не е точно така стиха, но означава това. Така. В Евреи, първа глава, първи стих, всъщност това е началото на посланието към евреите, което ние всъщност днес не знаем кой точно е автора. Съмняваме се, че е Лука. Почти сме сигурни, че не е Павел, но всъщност не знаем кой точно. И това послание, посланието към евреите, започва така. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците. Забелязате ли какво казва? Той казва, е говорил на старо време на бащите ни чрез пророците. И казва, по различни начини, обаче е говорил. Нали? Той е казвал разни неща. В края на тия дни говори нам чрез сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете, който, бидейки сияние на неговата слава и отпечатък на неговото същество, и държайки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очищение на греховете, седна отдясно на величието на високо и стана толкова по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тяхното. Тук става дума за нещо много интересно. Ние знаем, че Исус Христос е Божия син. Че той е единственият, който е бил роден от Бога. Всички други са били сътворени. Но тук виждаме нещо за неговото, за неговата слава и за неговата и за неговото величие. Виждаме, че то е било изработено. Неговата слава е била изработена. Той е имал слава у Отца още при създанието на света. Не знаем, че чрез него е бил създаден целият свят. Той е бил толкова... нали, не мога да кажа думата силен, защото не е въпрос само в силата тук. Но той е бил в позицията да създава света. Господ чрез него създава света. И рече Господ да бъде, нали, светлина. И стана светлина. Всички Господ не само с нас общува, като ни говори. Той създава всичко около нас, като го изговаря. Ние тия работи не ги разбираме, само четем за тях. Нали? Обаче Исус Христос е Божието Слово. Чрез Него Господ създава света и казва Иоанн, всичко чрез Него е било създадено и нищо от това, което е станало, не е станало без Него. А тук четем още също, че Той държи всичко чрез Своето могъщо Слово. Всичко това, което наблюдаваме днес около нас, се задържа чрез това, което Господ казва на творението си, то се подчинява на това, което Господ казва. И там е Исус Христос. И въпреки това, ние виждаме, че Той придобива една слава след това. Една допълнителна слава, която го прави по-горен от всички останали небесни същества. И ние си задаваме въпроса, как така? Той не е ли вече по-горен от всички небесни същества? Този стих говори за... Не за това кой какъв е бил направен, или кой какъв е бил роден, или така нататък. Той говори за това този някой, какво всъщност е постигнал, какво му е било възложено като задача да изпълни, и той е направил. И тук става дума за Исус Христос, какво той прави. Неговата задача беше най-страшната задача от всички останали. Нали? И той я направи. И правейки това, което Господ му каза да направи, ние знаем, той казва, аз живота си от себе си го давам. Аз имам право да го дам, имам право да си го взема обратно. Исус Христос казва, аз реших да дам живота си за вас. И поради това, че той решава и се съгласява с Бог, с Отец, да даде живота си, той придобива едно величие, което е много по-голямо от всички останали духовни същества, които съществуват, които повечето от тях ние нямаме идея за с какво се занимават и с какво са придобили своето величие в небето. Един ден ще разберем, когато отидем там. Но днес ние не знаем. Но ние виждаме, че Исус Христос изпълни най-страшната задача, която Господ беше дал на някого да направи и стана по-горен от ангелите, колкото името, което е наследил, е по-горно от тях. И така отиваме обратно до Йоан 1 глава, за която вече споменахме. И четем. В началото бе Словото, и Словото бе у Бога. И Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко това чрез Него стана. И без Него не е ставало нищо от това, което е станало. В Него бе животът, и животът бе светлина на човеците. И светлината свети в тъмнината, а тъмнината е несхвана. Яви се човек, изпратен от Бога на име Йоан. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него. Не беше той светлината, но дойде да свидетелства за светлината. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Той беше в света. Исус Христос дойде в света. Дойде да живее като един от нас в творението, което той самия е направил. И светът чрез него става. Този свят, в който той дойде да живее, съществува заради него, чрез него. Но светът не го позна. Тези, при които той дойде, тези, които бяха неговото творение, той дойде при тях и те не го разпознаха, че това беше техния създател. Той вървеше между тях, по техните улици, говореше с тях и те не го познаха. Макар за него да беше свидетелство. Йоан дойде да свидетелства за него, Моисей беше говорил преди това, Моисей беше изпратен преди това, да обяснява на евреите кое как трябва да бъде, какъв е Господ. Та когато дойде, да го познаят. Моисей им обещава, че Бог ще им изпрати Месия, който те трябва да чакат. И Месията дойде. И те се разминаха с него. Не всички. Не всички. Слава, е, това е лъчо. Това е...
Чакай, аз съм с смартонки, сега какво ще
кажа. Ти с колело ли ми леви?
Не, и съм с сандали.
И ми нищо, и аз съм с сандали.
Веднъж стоих на заковете с сандали и съм имах
бос. По-що разберем това с маратонки.
Много се радвам, слава на Бога.
Слава на Бога. Така. У своите си дойде, но своите му не го приеха. Не само, че не го познаха. Те не го приеха такъв какъвто. Искам да разберете. Ти можеш днес да се срещнеш с Христос. Ти не знаеш нищо от това, което евреите знаят за Месията. Въпросът е обаче, днес ти приемаш ли това, което той ти казва или не го ти го казва? Това е страшно важно за теб. Малко ще прочетем още на глава от Йоан, там ще видите за какво става дума. Въпросът днес е, ти приемаш ли това, което той ти казва? А на ония, които го приеха, даде право да станат Божи чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име, които се родиха не от кръв, нито от плътска поход, нито от мъжка поход, но от Бога. Значи този, който разбира, че това, което Исус Христос ти казва, идва от Бога. Йоан и на други места в Библията ни знаем, че пише, този човек е роден от Бога. Ти не можеш да ги разбереш тия неща, ако не си роден отгоре. И така, когато ти приемеш думите на Исус Христос и те станат за тебе думи, казани от Бога, на тебе ти се дава право да станеш Божия чад, Божия дете. Ако в тебе има съмнение, ако ти мислиш, че това са хубави думи, обаче не си сигурен, че идват директно от Бога, от Той, който създал небето и земята. Това право ти се отнема. Двете неща са свързани. Това е, което ни казва Йоан. И сега отиваме на 15-та глава на Йоан. Четеме повече от Йоан, защото всъщност Йоан говори най-много за Исус Христос като Словото. И освен това, в него ние имаме много неща, които Исус Христос казва. Сякаш, които дори ги няма в другите три евангелия. Сякаш Йоан е бил повече заедно, по-дълго време с Исус Христос, или само той има, даже бил насаме с него и само той ги е записал тия работи. Не е така, но всъщност той е единствения евангелист, който е от апостолите. Нали? Матей, Марк и Лука. Те не са апостоли. Те идват по-късно. Лука знаем, че е сподвижник на Павел. Павел идва по-късно. Той е последният от апостолите, който, за който четем. Нали? Нали, който се е родил след време. Нали? По-късно. И така. Четем 15 глава на Евангелието от Йоан. Всичко това са думи на Исус Христос. Няма нищо друго, което да не са думи на Исус Христос. И така, аз съм истинската лоза, казва Исус. И моят отец е земеделец. Всяка пръчка в мен, която не дава плод, той я отрязва. И всяка, която дава плод, я подрязва. За да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говоря. Сега съм наясно, че тук, нали, большинството от нас може да не са съвсем наясно, защо едното се отрязва, а другото се подрязва и каква е разликата. Нали? Едно време имаше една приказка, слушахме в училище за Хитър Петър, дето трябваше да обреже лозото на Настрадин Ходжа. И тогава аз разбрах всъщност, че лозото трябва да се подрязва всяка година, за да дава повече плод. Нали? Ако не го подрязваш, то не дава такъв плод. Не знам какво става. Толкова знам за лозята. Нали? Не ни толкова трябва да знаем от това, което четем тук. Така. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих. Прибъдвайте в мен и аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от само себе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не прибъдете в мен. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който прибъдва в мен и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мен не можете да направите нищо. Ако някой не пребъде в мен, той бива изхвърлен навън като пръчка и изсъхва. И ги събират и ги изхвърлят в огъня и ги те изгарят. Ако пребъдете в мен и думите ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. Искайте каквото и да желаете и ще ви се сбъдне. И някой чете края на този стих, обаче трябва много да внимаваме с началото на стиха. Защото началото на стиха е страшно, поставя едно страшно важно изискване. Ти не можеш просто да поискаш от Бога нещо и то да ти бъде. Ти преди това трябва да Божието Слово да пребъдва в теб. Божието Слово трябва да оживее в теб. Тоест, то трябва да стане твой начин на живот. Той казва, ако вие започнете да живеете чрез това, което аз ви казвам, то да бъде основа на вашия живот. Това, което аз искам да бъде и вие да искате да бъде, това, което аз не искам да бъде и вие да не искате да бъде, тогава каквото и да поискате ще ви бъде, защото вие ще искате само хубавите неща. Амин. Нали?
Може би неща, които трябва, а не хубаво или лошо.
Ема, той, този е втория смисъл на това, което трябва, нали? Защото не трябва това, което е лошо.
Да.
Да, абсолютно си прав. Но те са синоними в случая. Това, което трябва и това, което е добро. Защото това, което Бог желая, всъщност, е да, добро. Ма... Е добро за нас.
Да. Да.
Така. Сега,
okay.
Ако някой не пребъде в мен, той е така. В това се прослава моя отец, да принасяте много плод и така ще бъдете мои ученици. Както отец възлюби мен, така и аз възлюбих вас, пребъдвайте в моята любов. Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на моя отец. И пребъдвам в неговата любов. Тук има едно обещание. Четем ли това обещание, което... Когато четем този текст, ние виждаме ли го? Той казва така, ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми. Това е стих, който разбива тотално нашето желание да показваме любов към ближния. Той го разбива. Той казва, внимавай, ако моето слово, казва Господ, не пребъдва в тебе, моята любов не може да пребъдва в тебе. Ти не можеш да я показваш. Моята любов. Казва Господ. Ти можеш да показваш твоята любов, но не моята. Но аз искам да показваш моята любов, защото тя е много по-голяма от твоята. И фактически, когато ти решиш, аз ще бъда добър, аз ще показвам любов към ближния. Господ ти казва, внимавай, ти имаш нещо, с което трябва да започнеш, преди всичко друго. И това е моето слово. Ти трябва да отвориш моето слово, трябва да го четеш, трябва да внимаваш, да правиш това, което аз ти казвам. Защото то ще доведе моята любов в твоето сърце. Амин. Така. Той казва, аз Нали? Аз опазих заповедите на моя отец и пребъдвам в неговата любов. Тук искам да видим една интрига, която ние я пропускаме, когато четем Евангелието. Ние виждаме, че Исус Христос дойде и той пострада страшно много, за да може да стане изкупление за нашите грехове. Той беше убит и той беше убит по един жесток начин. И той не искаше да мине през това нещо. Нали? Той си можеше в Гециманската режина, ако е възможно, нека да ме отмине тая чаша. Обаче Господ знаеше, че само така можем ние да бъдем избавени от нашите собствени грехове. И затова Исус Христос трябваше да мине през това, което той не искаше. Той казва, обаче, понеже аз върших винаги волята на Отца, успях да свърша това, което той иска от мен. Нали? Неговата любов беше в мене. Неговата любов към вас беше в мене. И аз успях да умра за вас, защото изпълнявах неговите заповеди непрекъснато. И това е обещанието, което и ние имаме. Обещанието, което ние имаме. Ако ти внимаваш на това, което Господ ти говори днес, ако виждаш, че това, което той говори, се отнася за тебе днес, и ако ти го изпълняваш, тогава няма по някакъв механичен начин Божията любов да се изрази в тебе. Господ ще те вкара своята любов в твоето сърце, защото ни по никакъв друг начин това не може да стане. Ти не можеш да я изработиш, ти не можеш да произведеш тази Божия любов в своето сърце. Може само Бог да ти я даде. Всички това, което Господ ще направи. Ако ти внимаваш на това, което Той ти говори, вършиш Неговата воля, Господ ще сложи своята любов в твоето сърце. Нали казва Исус Христос, ако някой пази заповедите ми, Отец ми ще го възлюби и аз и Отец ще дойдем и ще си направим обиталище вътре в него. Ще почнем да живеем вътре в него. Бог ще почне да живее в теб. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. Нали? Ние знаем, че трябва да се обичаме един друг. Обаче тук има едно пояснение накрая. Как трябва да се обичаме?
Да, ма никой не ти каза.
А?
Никой не ти
каза. Не, каза. Продължаваме, че ще видим за какво става дума. Обаче той каза, внимавайте. Той каза, нали? Просто ние не можем да четем днеска цялото слово. Ще четем само една част от него. Днеска четем защо е толкова важно да четем. Нали? Той казва, както аз ви възлюбих. Как ни възлюби? И беше способен да даде живота си за нас. Да претърпи каквото и да било, което трябва заради нас. Казва, вие трябва така да се обичате един друг. Трябва да можете да претърпявате каквото и да се наложи един за друг. Но ние не можем. Това, което ви четох до тук, означава, че ние не можем. Ние имаме нужда Бог да живее в нас, за да можем да живеем по този начин за братите и сестрите си и за всички останали хора.
Но имаме шанс да се научим.
Само на Бог. Само, нали, понеже Той е нашия учител, имаме всички шансове да се научим. Единственото, което трябва да поискаме. Никой няма по-голяма любов от това да даде живота си за приятелите си. Продължаваме с обяснението. Не да загинеш изведнъж, нали? Това е въпрос да живееш за тях. Всеки ден да живееш за някого, когато обичаш. Или за много хора, които обичаш. Тоест всеки ден ти да не живееш за себе си, а да правиш това, което другите имат нужда. И помагаш на тях. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Ако правиш това, ако внимаваш на това, което Господ ти казва, Господ те нарича приятел. Нали? Господ нарича приятел своето творение. И това е титла, която е много, много висока. Защото твой създател идва ти казва, ти си мой приятел. Нищо, че аз съм те направил. Така. Не ви наричам вече слуги, но този стих означава и друго, нали? Че той дава живота си за нас. Когато той те нарича приятел, той дава живота си за тебе. Нали? То не е само въпрос на почест, което получаваш от Бога. То е едно откровение, което Господ ти казва. Понеже ти си ми приятел, аз си давам живота за тебе. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господаря му. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец. Разликата между слугата и този, който Господ нарича приятел, е, че слугата чува заповедта и изпълнява, но той не я разбира и той не знае защо е издаден. И той не знае какво върши господаря. Но с нас, които вярваме в Исус Христос, Господ не иска да е така. Той не иска ние просто да сляпо да вярваме едно нещо, да не знаем защо е така, но да го изпълняваме. Не, 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 не. Той казва, аз ви казвам всичко, което съм чул от своя отец. И ние имаме привилегията. Всички уния, които вярват в Исус Христос, имат привилегията да разбират защо нещата са така. И това е голяма привилегия. Защото говорихме преди малко за Словото. За това, че Господ общува с нас, че е Слово. И той обаче това Слово не се изразява в... Да, има заповеди. Нали? Той казва някои неща как трябва да бъдат. Но той обяснява много неща как са. Той винаги ти казва защо. Ако ние внимателно четем всичката аргументация, която особено в Йоан, ако четем аргументацията, която Исус Христос даваше, когато го попитаха за какво ли не, и особено го питаха от техните духовни водачи, нали, за да го изпитват. И той им отговаряше, и хората се чудеха, нали, пише, и хората се чудиха, защото им отговаряше с власт. Тази власт се изразява, тя в този стих не е казана, обаче тя, аз се знам много, защото от първи момент, в който Господ ми отговори на един мой въпрос, аз разбрах нещо за него. Значи, когато ти попиташ нещо Бога, нали, това защо е така? И той ти казва защо е така. Това защо е с главна буква. То няма допълнение, няма съмнение, няма недоизказани неща. Той ти отговаря на въпроса с причината защо е така. И тази причина ти не може да е... Никой не може да я мръдне. Това е аргументът. Нали? Основният аргумент, който няма нужда от допълнение. Това е което правиш Исус Христос. Те му задаваха някакъв въпрос. Ели, коя си била женена 7 пъти, за кого ще бъде женена, като... защото всичките били умрели мъжете, и за кого ще бъде женена, като отиде в Божието царство? Той ми казва, мислите, че ли писанието? В Божието царство не се жените, не се омъжвате. Тук има ли нужда от допълнение? Някакви допълнителни обяснения? И там не се женена. Точно, т.е. няма да бъде жена на никого. Точен отговор. Обаче, той ги обвинява в същото време, защото те са духовните водачи на Израел. Той му казва, вие не разбирате това, което четете. Ако вие четяхте внимателно, за да разберете, защото Господ ти дава всичко това, което той ти казва, той ти го дава с цел ти да разбереш нещо. Не просто да изпълняваш. Така пише, трябва да се изпълнява. Господ иска ти да разбираш. Казва, вие не разбирате писанието. А на апостолите си разправяше, те го питаха, ами тая притча какво означава? И той вика, ами вие ли не разбирате притчата? Ами как ще разберете всичките притчи? Защото тяхната роля е да разберат всичките притчи. Те го слушат, какво приказва на хората, и те трябва всяко нещо да го разбират. Така, ама вие трябва всичко да разбирате. И им обясняваше. Всяка една притча той насаме им обясняваше какво означава. Нали? Господ иска ние да разбираме това, което той говори. Не ви наричам вече слуги.
Ние искаме да разбираме.
Слава Бог! Дързайте! Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае какво върши господарят. А вас наричам приятели, защото ви изявявам всичко, което съм чул от своя отец. Не вие избрахте мен, но аз избрах вас и ви определих да излезете в света и да принасете плод и плодът ви да бъде траен. И каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Това ви заповядвам. Да се обичате един друг. И така, Господ днеска ти дава някаква сила да правиш нещо за Него. И ти си кажеш, о, аз съм толкова благословен, нали, кой като мен. Обаче Господ казва, внимавай, не ти реши тия неща да станат с тебе. Аз реших. И аз ги реших те да станат с тебе, защото аз те избрах и те определих да излезеш в света и да принасяш плод. Тоест, ако ти днеска си благословен от Бога, Господ очаква от тебе да принасяш плод с това благословение. Ако ти днеска си благословен от Бога и не принасяш плод, се връщаш обратно в началото на 15-та глава на Йоан и там пише за лозата и за пръчките, които не принасят плод. Нали така? Трябва да се върнеш обратно, защото е много важно. Така, това ви заповядвам да се обичате един друг. Ако светът ви мрази, знаете, че мен преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да обича своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ви мрази. Помнете думите, които ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако мен гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще опазят. Ще пазят. Но всичко това ще ви направят заради моето име, защото не познават онзи, който ме е пратил. Ако не бях дошъл и не им бях говорил, грях не биха имали. Сега обаче нямат извинение за греха си. И това е основният стих в това, което днес искам да ви кажа. Той казва така: ако не бях дошъл и ако не бях говорил, те нямаше да имат грех, защото не разбират. Обаче Исус Христос дойде, за да може всеки един да разбира. Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света. Накрая, Господ говореше в началото при различни... Какво четохме тук? Първа глава на Евреи. Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни, чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина. Говори нам чрез Сина. И така, тази светлина, която осветлява всеки човек, тя свети не е отгоре. Тя свети вътре, в сърцето на човека. Тя осветлява душата. Тя подрежда абсолютно всичко. Тя показва всяко нещо къде е и че не си е на мястото. И ти виждаш кое как трябва да бъде в собственото си сърце. И ако ти нищо не приемеш това, което Господ ти дава, тогава този грях, който ти имаш, и този грях, който придобиваш, не може да бъде отмахнат. И това го пише на друго място, пак в Йоан. Той казва: оня, който не е приел, е вече осъден. Може да си най-праведният човек на света, когато дойде Словото от Бога, оня, който е направил небето и земята и тебе самия, и доброто, което ти вършиш, той го осигурява. Ако той дойде при тебе и ти каже ти какъв си и какъв трябва да бъдеш и какво трябва да правиш, и ти не го приемеш, това е твоята присъда. Нали? Това четем. И ако влезете в някаква къща и ви приемат, останете в нея. Но вика, ако не ви приемат, излезте, вика, и изтръскайте и праха от нозете си. Защото на ония дом или на ония град, в който не са ви приели, в съдни ден ще бъде по-тежко, отколкото на Содом и Гомора. Така че това, да не приемаш думите на Исус Христос, е нещо много важно. Много страшно. Защото ние често говорим за вяра в Бога, за вяра в Исус Христос и така нататък. Но тук има едни думи, които Исус Христос говори на света. Говори на всеки един, който идва при Него. И тези думи са важни. Ние трябва да им обърнем внимание. Защото тези думи носят или живот, или смърт на този, който ги слуша. И това зависи единствено от него. От това с какво сърце той ще приеме тия думи. Ако човек отхвърли думите, които Бог му праща, тези същите думи стават присъда на него. Ако той ги приеме, те стават причина за неговия живот. Затова той да оживее. И така казва: ако не бях дошъл и не им бях говорил, грях не биха имали. И тези думи имат страшно голямо значение за нас самите днес. Защото днес аз се чуда, аз искам да кажа нещо на някого. Искам да му покажа Исус Христос. И аз, нали, търся някакъв начин. Искам да си говоря с него, искам да го убеда. Ние знаем, че Господ е който работи в сърцето на човека. Обаче, когато говорим за аргументи, искам да знаете, че ние имаме цялата аргументация, от която имаме нужда, за да убеждаваме. И тя е написана с печатни букви и се разпространява безплатно в целия свят. Или почти безплатно. Отваряш Евангелието и четеш какво говори Исус Христос. И някой те пита, бе, ти в какво вярваш? Всичко е тук. Всичко е тук. И той ти казва, мен тия работи не ми харесват. Обаче тук не става дума за някакви абстракции, за някакви настроения, за някакви чувства. Тук става дума за слово. За нещо, което е казано. И въпросът е, който ти го задаваш, но всъщност го задава Господ. Какво не ти харесва в това, което Исус Христос казва? И отговорът е много важен. Какво не ти харесва в това, което Исус Христос ти казва? Защото ако ти намериш нещо в Него, което не ти харесва, ти получаваш присъда от Бога, от живия Бог, който е пратил Сина си да умре на света, който не говори нищо от себе си, а говори от това, което Господ иска ти да чуеш. Искам да разберете какво правеше Исус Христос, докато ходеше между евреите. Той им говореше думи от Бога. Тези думи, Павел говори след това за тях, нали? Това са, за едни това са жизнено дихание, за други са смъртоносно ухание. Едни умират от това нещо, а други оживяват. Всичко зависи от твоето сърце. Ако ти искаш Бог да царува в него, ще оживееш. Ако ти не искаш Бог да царува в твоето сърце, ти ще умреш. В момента, в който чуеш това, което Бог ти казва. Който мрази мен, мрази и моя отец. Продължаваме с формулировките. Той казва, ако някой не харесва Исус Христос, той не харесва Бога на Вселената, този, който е създал небето и земята. А защото той се изразява в Исус Христос. Той идва на света между човеците, за да им покаже какъв е, и това е светлината, която ние имаме нужда. Ако не бях извършил между тях делата, които никой друг не е извършил, грях не биха имали. Но сега видяха и намразиха и мен, и моя отец. Но това стана, за да се изпълни писаното в закона им слово, намразиха ме без причина. А когато дойде утешителят, когато аз ще ви изпратя от отца, духът на истината, който изхожда от отца, той ще свидетелства за мен. Но и вие свидетелствайте, защото сте били с мен от начало. И така Господ изпраща своя дух във вярващите, за да може той да продължава да върши това, което Бог иска, да казва това, което Бог казва. Но, понеже всичко това, което Господ казва, то не се променя. То е истина от момента, в който е изречено. Това означава, че ако ти го вземеш и го напишеш на хартия, то остава свидетелство за Бога. Той казва, и вие свидетелствате. Аз ще ви пратя духа си. Но и вие можете се, защото сте били с мен от начало. Всичко това, което аз съм казал, всичко това, което съм направил, вие сте били свидетели и можете да свидетелствате за него. И те свидетелстваха. Те свидетелстваха и накрая го написаха. Всичко това, което видяха, което чуха. И днеска ние го четем. И днеска ситуацията е абсолютно същата. Същото онова слово, което е било казано преди 2000 години. Защото ние можем да отрежем всичко останало. Можем всичко останало, можем да престанем да се занимаваме с него. И да се съсредоточим само върху това, което Исус Христос говори. То ни е абсолютно достатъчно. Другите неща просто поясняват нещата. Днеска пеем една песен за Той е Йехова, Балсам от Галаат, нали, който не е чел цялата Библия, почва да се чуя, какви са тия неща, нали, откъде идват. Като четеш Библията, виждаш, намираш местата, откъде те идват. Нали, какво е Галаат и така, какво е Балсам от Галаат и така нататък. Кой е Гедеон. Всички тия работи ги разбираш, като четеш Библията. Но ние можем и без това. Онова, без което не можем, е онова, което Исус Христос говори, което в моята Библия, например, е написано с червено. Без това ние не можем. Както казва Моисей във Второзаконие, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. И така ние взимаме словото, което излиза от Божията уста и живеем чрез него. Това говори Йоан. Не Йоан, това говори Исус Христос. Той казва, пребъдвайте в словото му. живейте чрез това, което аз ви казвам. Ай, защото ако не живеете чрез това, което аз ви казвам, ще умрете. Слава да бъде на Бога за това, че нещата не са, не са някакви абстрактни, нещата не са някакви мистични. Те не са и някакви сложни за разбиране. Исус Христос говореше, при Него идваха хора и Му задаваха въпроси и Той им отговаряше. И им отговаряше за неща, за които те нямаха как да разберат. Без Той да им каже. Защото благодата, която се изразяваше и се изливаше в Исус Христос най-вече, е това, че всичко, което човек имаше нужда да знае, му беше осигурен. Отиваш при Исус Христос, питаш го това, което тебе те притеснява, това, което тебе те вълнува, и Той ти отговаря и ти казва кой как е. И днес ние ще намерим на почти всички въпроси, които ние днеска имаме, ще намерим отговорите в това, което Той казва. Може някой да намери въпрос, който не е отговорен директно. Господ ще му отговори на това въпрос. Но ще му отговори по същия начин, както отговори преди 2000 години в Словото си. И няма да има нищо, което да не е едно в едно. Слава да бъде на Бога. Бог да ви благослови.
Мога ли да кажа нещо?
Да.
Значи,